Posledne sme se, přátelé, rozloučili biblickou myšlenkou, že ve Starém zákoně není zmínka o církvi, že ve starozákonní době o církvi nic nebylo známo. Jsou lidé, kteří s tímto tvrzením nesouhlasí, ale kromě textů z naší epištoly Efeským jsme si citovali také Římanům 16:26 a k tomu navíc teď připojuji ještě další citát z Pavlových spisů, který ukazuje, že pokud mluvíme o církvi, jde tu o epochální novotu, která nebyla a o niž nikdo předem nevěděl. I když se pochopitelně některé starozákonní texty dají na církev vztáhnout jako určitý vedlejší produkt, ale jejich cílem nebylo zvěstovat myšlenku o církvi. Ten další citát, který teď připojuji, je Koloským 1. kapitola verše 25 až 27. Stal jsem se služebníkem církve, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi námi, v něm máte naději na Boží slávu. Pro začátek těchto našich dalších úvah vám připomenu kousek textu 3. kapitoly listu Efeským, který jsme posledně načali. Je to začátek téhle 3. kapitoly. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás, pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Apoštol Pavel tu v těchto prvních 6 verších 3. kapitoly prozrazuje, že tyto věci nebyly zjeveny jen jemu samému. Nýbrž, že to odvěké tajemství je nyní duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. V těchto přečtených verších se vlastně setkáváme s dalším vysvětlením, o jaké tajemství jde. Tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo. Apoštol Pavel tu jasně říká, že ve Starém zákoně nikdo neměl ani záblesk světla v poznání o církvi. Její tajemství bylo zjeveno až skrze vylitého Ducha svatého apoštolům a prorokům. O těch prorocích jsme se už v našich pořadech kratince zmínili. Pokud by v tomto textu šlo o starozákonní proroky, bylo by logické také vyjádření pořadí, že to tajemství bylo zjeveno nejprve svatým prorokům a pak také apoštolům. Ale tu je to řečeno naopak, svatým apoštolům jeho a prorokům. Vyjádření, že za jiných věků nebo časů nebylo známo synům lidským, spečeťuje neprůchodnost teorie jakékoliv starozákonní představy o církvi. Mezi těmi lidskými syny, kterým to nebylo zjeveno, byli dozajista všichni lidé, tedy i starozákonní proroci. Když to tajemství za jiných věků nebylo známo lidem, pak zcela jistě ani prorokům z těch jiných věků, z jiné doby, ze Starého zákona. Byť někteří z nich měli velmi velké poznání božích věcí a různých božích tajemství, o církvi prostě nevěděli. Zjevení toho tajemství bylo apoštolům a prorokům dáno skrze ducha. Četli jsme si tady, Duch svatý je učitelem tajemství. To je to, co slíbil Pán Ježíš, když se svými učedníky předem probíral své utrpení, svůj odchod, a taky to, že po jeho odchodu nezůstanou jako sirotci, nýbrž, že pošle jiného utěšitele, Ducha svatého, který bude mít tuto úlohu, který bude pokračovat v díle Pána Ježíše. Kousek vám z toho textu připomenu. Je to Jan 16, verš 12 až 15. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mě. Apoštol Pavel, i ostatní apoštolé a také novozákonní proroci dostali zjevení těch neslýchaných božích tajemství právě a jedině prostřednictvím Ducha Svatého. A teď je tu ještě otázka upřesnění toho tajemství. Co je jádrem toho tajemství? Něco jsme si už naznačili. Na první pohled by se mohlo zdát, že nové je tu zvěstování spásy pohanům. Zcela jistě to bylo nové, pokud šlo o rozsah tohoto zvěstování. Zdá se, že před apoštolem Pavlem nikdy nikdo tak mocně, a pokud jde o zasažené území, nikdy nikdo tak velkoplošně nezvěstoval pohanům slovo o spáse. Nicméně myšlenka o spáse pohanů sama o sobě nová není. Ve Starém zákoně můžeme najít celou řadu textů, které svým způsobem pro různá období hovoří o spáse pohanů, anebo je vyzývá, aby činili něco, co jim může posloužit ke spáse, k poznání Hospodina, který je milostivý a tak dále. Jen některé z těch citátů, například Izajáš 11.10 hovoří o čase, kdy nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře. Neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům. A místo jeho odpočinutí bude slavné. Nebo jinde Izajáš zapsal tato Hospodinova slova, 52. kapitola verše 6 a 7. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. I takzvaní malí proroci se o času boží přízně vůči pohanům vyjadřují velice zřetelně, třeba Zachariáš 2.11. V onen den se mnoho pro národů přidruží k Hospodinu, stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. I poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. A jako soused, pokud jde o umístění v Bibli, prorok Malachiáš píše o nežidovských, čili pohanských národech mimo jiné tohle. Malachiáš 1.11. Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů. Pro starozákonní proroky nebylo tajemstvím, že pohané jednou budou mít také s Hospodinem společenství, že budou zachráněni, že Hospodina poznají. Ale tajemství církve, které nám v naší epištole Efeským odhaluje apoštol Pavel, spočívá v tom, že pohané budou spolu se Židy postaveni na docela jinou základnu vztahu s Pánem Bohem, než jak tomu bylo kdykoliv předtím v historii Božího lidu. Tou neočekávanou základnou je spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista. Tou základnou je poznání, že v Kristu tvoří Židé i pohané, prostě kdokoliv, kdo přijal Krista, nové tělo, Kristovo tělo, tvoří církev Pána Ježíše, pro kterou on sám je hlavou. Lidi všech dob můžeme rozdělit do tří zvláštních skupin podle toho, v jakém období tady byli, svým způsobem jsou ty skupiny navzájem neslučitelné, jsou oddělené. První skupina to byla samostatně od Adama až po Abrahama. To podle biblického datování můžeme vidět jako zhruba 2000 let. To byli přirození lidé, pohané. Druhá skupina vznikla v okamžiku, kdy Hospodin uzavřel svoji zvláštní smlouvu s Abrahamem. Byla to smlouva, která se vztahovala a dosud vztahuje také na Abrahamovo potomstvo. Tím kromě skupiny dosavadních přirozených lidí, čili pohanů, vzniká nová zvláštní skupina, která je s Hospodinem spojena zvláštní smlouvou, což jsou pozdější Židé jako národ. Takže po dobu dalších přibližně 2000 let tu byly už dvě skupiny, pohané a Židé. Tyto dvě skupiny tu spolu existovaly až do příchodu Krista, tedy Mesiáše. Ovšem v den letnic, čili krátce po zmrtvých vstání a na nebe vstoupení Krista, tu vzniká třetí, dosud nebývalá skupina lidí, kterou tvoří Kristova církev. Mimochodem, ta už je tu bezmála také 2000 let. Ale bude tu jen do okamžiku vtržení, až bude sama vtržena. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským kromě jiného ukazuje správné jednání božích dětí v různých situacích. V závěru 10. kapitoly prvního listu Korinským zaznívá shrnutí určité části tohoto Pavlova výkladu, které má podle ekumenického překladu tuto podobu. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi boží. To je 1. Korinským 10.32. Takže tu explicitně, výrazně, zřetelně zaznívá shrnutí všech těchto tří skupin lidí, do nichž je možné rozdělit i současnou populaci žijící na této zemi. A tu je otázka pro každého z nás, do které skupiny kdo patří. Mám dojem, že kritéria, podle nichž se příslušnost k těmto skupinám dá poznat, jsme si řekli v těchto našich pořadech už mnohokrát. Nevím, jestli naše pořady poslouchá někdo, kdo by spadal do kategorie pravověrných Židů se vším všudy, včetně typického znamení na těle, které nesou židovští mužové, tedy včetně obřízky. Možná, že ano. Jednou jsem od našich přátel ze židovského zázemí dostal opravdu moc krásné pozdravení, za které jsem velmi vděčen. Spíš se domnívám, že velkou převahu budou mezi našimi posluchači mít právě ty dvě zbývající skupiny, tedy buď přirození lidé, čili pohané, anebo ti, kdo se skrze víru v Pána Ježíše stali články nebo orgány nebo údy Kristova těla. Upozorňuji, že příslušnost ke Kristovu tělu vůbec není zaručena členstvím v jakékoliv pozemské církvi či náboženské společnosti. Je zaručena pouze přijetím Pána Ježíše vírou a přítomností Ducha Svatého v daném člověku. To posouzení už nechám na každém, pokud někdo nemá jistotu, pokud někdo zápasí s pochybnostmi, nechť se docela prostě ve svém srdci odevzdá Pánu Ježíši Kristu v jednoduché modlitbě vlastními slovy. Nechť mu třeba v tuhle chvíli vyzná svoje hříchy. Pokud máš pochybnosti, milí posluchači, děkuji Pánu Ježíši za jeho zástupnou oběť, kterou přinesl kvůli tobě. K tomu není třeba se učit nějaké zvláštní modlitbě, ale stačí obyčejná slova upřímného srdce. Chci vás ubezpečit, přátelé, že Pán Ježíš vidí touhu každého člověka a že upřímné vyznání a oddání slyší a bere vážně. Na to se můžete spolehnout pro celý život. Pokud vám přece zůstávají nějaké pochybnosti či nejasnosti, určitě své otázky napište do naší redakce. Přátelé, chci vám přečíst 7. verš ve 3. kapitole listu Efeským, ale abychom mu rozuměli, zvláště pokud nemáte zrovna teď před sebou Bibli a nemůžete sledovat očima celý odstavec, musím vám přečíst aspoň pár veršů předtím. To jsou ta Pavlova dlouhá a poněkud složitá souvětí. Ekumenický překlad ten úsek podává takto. Porozuměl jsem Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým, apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Jak vidíme, apoštol Pavel sám sobě nepřisuzoval žádnou nadřazenost kvůli svému mimořádnému poznání, ale pozorujeme ho tu, jak sám sebe označuje za služebníka, služebníka evangelia. Apoštol Pavel si přivlastňuje pouze titul, který v řečtině zní diakonos, diakon, služebník. Apoštol Pavel se stal služebníkem evangelia a pokládá to za dar Boží milosti. Přátelé, jestli pak svou službu pro Pána Ježíše pokládáme za dar Boží milosti? Nestejnáme někdy, místo toho, abychom byli vděční a plni obdivu, že nás všemohoucí Bůh chce použít ke svým záměrům? A abychom pro něho mohli být jakkoliv užiteční, k tomu potřebujeme určité vybavení. Pro každého člověka, pro každou službu, kterou Pán chce někoho pověřit, může být to vybavení trochu jiné. To vybavení je tu formulováno docela zvláštně, že totiž to nejsou nějaké dary, kterými bychom disponovali podle svého přání, ale apoštol Pavel říká, působí ve mně svou mocí. V každém případě tu ten Pavlův přístup k tomu povolání a obdarování, které má, vyznívá naprosto pasivně. Služebníkem evangelia jsem byl učiněn podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Možná si to při naší různé službě potřebujeme víc uvědomovat, že pokud jsme v nějaké službě pro Boží dílo, pro církev na této zemi, je to jen proto, že On nás učinil svými služebníky. On nás povolal. A pokud se tu něco lidsky řečeno daří, pak to není nic jiného než působení jeho moci. Skutečná duchovní služba pro Pána prostě není z nás. V tom poznání Boží milosti a své vlastní nehodnosti apoštol Pavel pokračuje taky v dalších verších, to už je 8. a 9. Mně, daleko nejmenšímu ze všech svatých nebo ze všech bratří, byla dána milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Pavel tu píše mně, daleko nejmenšímu ze všech svatých. V prvním listu Korinským v 15. kapitole Pavel sám sobě dává zvláštní srovnávací titul. 9. verš. Já jsem nejmenší z apoštolů. A k tomu ještě dodává, a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Boží milost způsobila v životě apoštola Pavla převratnou změnu, kterou si nikdo z jeho současníků, ale také nikdo ze současných pravověrných Židů, nedovede vysvětlit. Vzpomínám si, že jsem před nějakým rokem rozmlouval s jedním mladým mužem, který se hlásil k tomu, že má židovský původ. A povídal mi, že s jedním kamarádem stejného původu nejednou spolu horlivě uvažovali nad tím, co se to s tím Saulem z Tarsu stalo, že se stal křesťanem, že se dal za Kristem. Studovali záznamy ze skutků apoštolů, ale na nic nepřišli. Ježíš totiž pro ně v té době byl stále jen lupič, který sváděl lid. Nebyl pro ně Božím synem, proto nemohli pochopit podstatu Saulova, nebo tedy Pavlova, obrácení. Apoštol Pavel sám to komentuje velmi pokorně a prostě. Říká, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Pavel nám sice řekl, že se pokládá za nejmenšího z apoštolů a v našem listu Efeským dokonce, že se pokládá za nejmenšího ze všech svatých, tedy ze všech božích dětí, ale to vůbec neznamená, že by zůstal pozadu v oddanosti a službě svému pánu. Ten 10. verš v 15. kapitole 1. listu Korinským totiž pokračuje. V 9. říká, já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden jména apoštol. A v 10. více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Do konce našeho pořadu nám zbývá už jen chvilka, přátelé. Zase se domnívám, že celkem máme dost o čem přemýšlet. Naše velké přání je v tom, abychom s užitkem vnímali Boží slovo a aby to Boží slovo také proměňovalo naše nitro, naše postoje, naše přemýšlení a tím i naše životy. Někdy potřebujeme potěšení, pohlazení, povzbuzení, ale někdy toho na každém z nás zbývá ještě dost, abychom se svému mistru nechali stvárňovat do té podoby, v níž každého z nás chce mít. Není to vždycky lehké, ale cíl jeho práce s námi je slavný. Čím víc se mu oddáme, tím větší bude jeho sláva v našich životech. A ubezpečuji vás, že tím větší radost to bude taky pro nás. Už tady, nejen až tam, u něho v nebi.